Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله Maklum adanya menjadi salah satu akhlak mukminin, salah satu sifat yang membedakan mereka dari yang lain adalah solidaritas dan ta'awun yang ada di antara mereka. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Quranul Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantulah kalian dalam perkara kebaikan dan takwa, dan jangan kalian saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Sifat ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban setiap mukmin, karena dengannya ba'da taufiq minallah kemaslahatan akan mereka dapati. Segala bentuk kemaslahatan yang tentunya menguntungkan mereka di dunia dan urusan akhiratnya akan mereka capai dengan semangat ta'awun alal birri wa taqwa. Maka dituntut pada masing-masing mukmin adanya kesadaran bahwa masing-masing punya mas'uliyah, punya tanggung jawab. Amanat di dalam dakwah, tanggung jawab di dalam dakwah, bahkan dalam urusan agama ini, untuk menyampaikannya kepada yang lain sehingga kebaikan itu merata. Dan itu bukti kejujuran dan kebenaran iman seseorang, di mana dia tidak mencukupkan diri, kebaikan itu ada padanya. Yang penting saya sudah mengerti, yang penting saya sudah mengamalkan, cukup. Tidak demikian seorang muwahhid, ahli tauhid, Tetapi bukti kecintaan dia kepada tauhidnya, kepada iman ini, dia ajarkan itu, dia sampaikan kepada yang lain. Dan itulah dakwah. Oleh karenanya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam salah satu bab di Kitabut Tauhid, bab ad-da'wah ila kalimatit tauhid, bab dakwah kepada kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Setelah kamu ketahui keutamaannya, setelah kamu mengerti fadilah-fadilahnya, tidak cukup itu ada hanya pada dirimu, tetapi kamu bersungguh-sungguh berusaha untuk menyampaikan itu kepada yang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, demikian Allah perintahkan kepada mukminin untuk saling memberi aun, pertolongan, bantuan dalam bir. Al-bir secara umum ada ul-fara'id, pelaksanaan yang wajib-wajib, yang fardu. Waktisabul khair, al-bir pula menjalankan segala bentuk kebaikan selama itu baik, bermanfaat. Wal musara'a ilaih, dan bergegas cepat-cepat dalam pelaksanaannya. At-taqwa, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tarkul maharim, meninggalkan segala yang diharamkan. Wa nabdhu syarr, taqwa pula berarti membuang segala kejelekan, segala syarr yang buruk, segala yang tidak baik. Demikian makna masing-masingnya ketika keduanya bertemu, disatukan seperti ayat. Namun ketika disebut masing-masingnya sendiri, maka al-bir bermakna ad-din kulluh. Al-bir itu ya semua agama ini, semua Islam ini. Takwa pun demikian. Ketika dia sendiri disebut, maka mengandung arti seluruh ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ta'awun ta'awun 'alal birri wat taqwa, berta'awun kaum mukminin, perintah Allah ini agar mereka selalu saling membantu, saling mendukung untuk terrealisasinya segala perintah Allah, segala ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik itu bentuknya kata-kata atau amalan, ataupun itu akidah dan keyakinan. Agar terrealisasi pula, dijauhinya larangan dan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu bentuknya perkataan, perbuatan ataupun akidah, suatu keyakinan yang haram. Maka setiap muslim maupun muslimah sangat membutuhkan ta'awun ini, alal birri wa taqwa. Karena selama itu ada, disitulah kunci kebahagiaan mereka. Dengannya mereka akan selamat di dunia dan juga di akhirat, selamat dari segala bentuk kehancuran, selamat dari segala bentuk kebinasaan, selamat dari segala bentuk kerusakan, fasad. Tentunya itu kembali kepada kejujuran masing-masing hamba, keikhlasannya itu menentukan seberapa besar dia mendapatkan keuntungan di dunia dan akhiratnya. Makna inilah yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam banyak hadis, dan Allah pun sebutkan dalam beberapa ayat-ayat Quran. Antara lain dalam firman-Nya, wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'murun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mu'minin laki, mukminat wanita, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain, memberi loyalitasnya, cinta kasih sayangnya. Mereka selalu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar untuk kebaikan yang lain. Dan itulah semangat ta'awun mereka, selalu menghidupkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah satu dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dari hadis Anas di Bukhari Muslim. Dia tidak mencukupkan pada dirinya, tapi membantu, dan ada ruh, ada nyawa pada dirinya, ada semangat membantu saudaranya untuk juga mendapat kebaikan, bir wa taqwa, sebagaimana itu dia dapati. Tanpa itu tidaklah sempurna iman seseorang. Itu pula yang Rasulullah SAW sebutkan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabi'i. Mu'minin kepada mu'min yang lain seperti bangunan ini, saling mengikat, saling menguatkan. Lalu beliau memasukkan di antara jari jemarinya, solid, saling terikat satu dengan yang lain. Ini tiang menopang yang ini berhubungan dengan yang itu. Satu dengan yang lain saling berhubungan, saling mengikat, tidak ada yang terpisah. Tidak ada yang menyendiri. Demikian saling menyokong, saling membantu saudaranya dalam iman. Hadis di Bukhari Muslim pula, itu pula yang Rasul sebutkan juga di Bukhari Muslim. Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Permisalan mukminin dalam cinta dan kasih sayang mereka, solidaritas di antara mereka, kasih sayang di antara mereka seperti satu jasad. Jika sebagiannya mengeluh sakit, yang lain pun akan turut merasakannya dengan demam, tidak ikut tidur. Solidaritas kepada bagian tubuhnya yang sakit, tidak cuek, tidak kemudian tidak mau ambil peduli dengan yang lain ketika terjadi sesuatu padanya. Demikianlah seorang mukmin bernasehat kepada saudaranya. Nasehat menuntut orang itu memberi dan melakukan yang terbaik untuk saudaranya ketika dia tahu itu yang terbaik, itu yang termurni. Ad-dinu nasiha, agama itu nasihat. Demikian dibatasi, menunjukkan pentingnya arti nasihat itu dalam agama. Lafaz lain lebih tegas, di mana di riwayat Rasul katakan innamad dinu nasiha. Ada innama, ada tul hasr, alat untuk membatasi. Hanyalah agama itu nasihat. Riwayat ketiga ditekankan oleh Rasul dengan diulang tiga kali. Ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Menunjukkan besarnya posisi dan arti nasihat itu dalam Islam. Qulna liman ya Rasulullah, kami berkata untuk siapa nasihat itu wahai Rasul. Qala lillah wali kitabi wali rasuli wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah, ikhlas karenanya, iman untuk kitabnya, beriman kepada Quran, mempelajarinya, mengimaninya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Wali rasuli, begitu pula untuk rasulnya, membela sunnah beliau, mengimaninya, mengamalkannya, mendakwahkan. Dan itu untuk juga pemimpin-pemimpin muslimin dan yang awam keseluruhan mereka, setiap muslim. Maka sifat seorang mukmin nasihat. Nasihat bertentangan dengan khianat. Ketika orang itu justru berkhianat kepada saudaranya, tidak menjaga amanat yang dipercayakan kepadanya untuk menyampaikan atau memberikan yang terbaik bagi saudaranya. Nasihat bertentangan dengan al-ghish, penipuan. Orang yang menipu, berhilah, makar, tipu muslihat dengan segala bentuknya, dengan segala jenisnya, berarti dia tidak bernasehat. Oleh karenanya Rasulullah SAW marah besar, seperti hadis yang antum tahu, ketika penjual meletakkan tepung yang kena hujan basah rusak di bawah, yang kering dia letakkan di atas, menipu pembeli. Pembeli melihat sekilas yang di atas bagus, semua yang di karung bagus. Man ghasyana falaysa minna, yang menipu kami berarti bukan dari kami. Kabair, dosa besar berarti. Berarti dia tidak bernasehat. Nasehat menuntut dia menyampaikan, kalau kamu mau beli tepung ini, ya boleh, terserah kamu, tetapi perlu kamu tahu ada yang rusak, ada yang basah, tadi malam kena hujan, begini-begini. Itu nasehat. Menginginkan yang terbaik, tidak menipu, tidak mengakali saudaranya, bersemangat dalam ta'awun alal birri wa taqwa. Demikian sifat-sifat seorang mukmin yang Allah dan Rasul sebutkan dalam banyak ayat dan hadis. Maka seberapapun kecilnya andil saham yang kamu berikan dan kita semua berikan demi agama ini, demi dakwah ini, demi nasihat yang terbaik untuk saudaramu, ada pahalanya, tidak sia-sia. Man dalla ala khair lahu mithlu ajri fa'ili. Rasul pun sebutkan, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia punya pahala seperti orang yang mengamalkannya. Bahkan kalaupun kamu belum bisa mengamalkan itu, paling tidaknya kamu bisa menunjukkan. Misalnya penggalangan dana, dan itu sering, untuk bangun masjid, untuk bangun ma'had, untuk saudaramu yang sakit, mungkin mau operasi dan lain sebagainya. Mungkin kamu gak punya cukup harta, terbatas, tapi kamu punya lisan, bisa menunjukkan. Kamu sampaikan ke fulan yang kamu tahu berkecukupan, itu saudara kita fulan sedang di rumah sakit, butuh biaya sekian-sekian, kalau antum ada kelonggaran rizki, bertawun dengan yang lain untuk membantu dia. Kamu menunjukkan
maka bagimu pahala seperti yang dia dapati ketika dia berinfak, bersedekah, karena kamu yang menunjukkannya. Besarnya rahmat Allah kepada mukminin. Wa man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusuhu dzalik min ujurihim syai'a. Begitu pula orang yang Rasul katakan menunjukkan kepada hidayah, dia peroleh pahalanya seperti pahala orang-orang yang mengikuti dia. Siapapun yang mengamalkan kebaikan yang dia ajarkan, dia yang membuka, dia yang menunjukkan, dia yang mengajarkan, maka pahala mengalir kepadanya dari setiap orang yang mengamalkan itu, tanpa terkurangi sedikit pun dari pahala merekanya. Fadilah besar. Akan rugi dan sangat merugi besar kalau orang tidak ada keterlibatannya dalam ta'awun alal birri wat taqwa, yang semestinya pahala itu terus mengalir padanya. Sekecil apapun saham yang dia bisa berikan, dia gak mampu dengan tenaganya, gak mampu dengan hartanya, paling tidaknya dia bisa berta'awun dengan lisannya, yang ini dengan dakwah, yang ini dengan pengajaran, yang ini dengan menyebarkan buletin, yang ini dengan menjualnya, yang ini dengan wah kata pintu kebaikan banyak. Siapa orangnya yang tidak butuh pahala? Masing-masing kita membutuhkannya. Terus mengalir kebaikan itu pahalanya datang kepadanya. Demikianlah ta'awun alal birri wat taqwa tanasuh, saling bernasehat, menuntut masing-masing kita terlibat di dalam dakwah. Maka ini mas'uliyah lil jami', tanggung jawab semua. Mendakwahkan al-khair, segala kebaikan yang diperintah Allah, diajarkan Rasulnya, dan i'anah alaih, membantu yang lain dengan segala macam bentuk bantuan. Kamu dengan ilmumu membantu saudaramu yang belum tahu, kamu dengan tenagamu membantu saudaramu, kamu antar, kamu ajak ke tempat taklim, ke tempat daurah, membantu. Kamu dengan hartamu, kamu dengan segalanya. Dan itu tuntutan ta'awun alal birri wat taqwa. Tuntutan nasihat kepada mukmin yang menjadi tanggung jawab masing-masing kita sebagai mukminin. Oleh karenanya Rasulullah SAW ingatkan, al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu saudara bagi muslim yang lain. la yadhlimu wa la yuslimu, tidak akan dia mendzaliminya, tidak akan pula dia melepaskan, memasrahkan saudaranya muslim kepada musuhnya, tapi dia bantu, dia tolong demi keselamatan dan kebaikan saudaranya. Dengan ta'awun berarti kita yang terlibat menunaikan hajat orang lain, saudara kita. Rasulullah SAW beliau sabdakan di Bukhari juga Muslim dari hadis Ibnu Umar, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati." Dan barang siapa yang dia membantu hajat saudaranya, Allah selalu ada pada hajatnya. Sebagaimana kamu membantu bertahun untuk hajat orang lain, kan bukan kamu pribadi yang dapat keuntungan secara langsung materi, bukan rumah kamu, bukan tempatmu, tapi ini tempat orang lain, ma'had, masjid atau semisalnya, untuk saudara-saudaramu yang lain. Maka Allah balas dengan yang serupa, Allah pun akan kamu dapati dalam hajatmu. Kamu banyak hajat, masing-masing kita banyak hajat, banyak keperluan, banyak kepentingan dalam hidup ini. Di situ akan kita dapati Allah membantu tercapainya hajat-hajat kita, terlaksana dengan mudah dan baik. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurub, farrajallahu anhu kurbatan min kurubat yaumal qiyamah. Dan yang membantu meluangkan, melonggarkan kesulitan seorang muslim, Allah pun akan membalas, melonggarkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan dia di yaumul qiyamah kelak. Dan orang gak tahu seperti apa nasibnya di yaumul qiyamah, hari yang menakutkan, hari yang mencekam. Yauma yaj'alul wildana syiba, hari yang anak kecil pun bisa tua karenanya. Tadhalu kurru murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhi hamlin hamlaha, kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara wa mahum bisukara. Hari yang membuat seorang ibu yang menyusui bayinya pun melalaikan bayinya, yang hamil pun melepaskan kandungannya. Kamu lihat orang pada mabuk, padahal mereka bukan mabuk, tapi ketakutan yang sangat ada di hadapannya. Hari yang sangat sulit. Ingat hari itu, sulitnya, beratnya, dengan di dunia ini kita membantu melonggarkan kesulitan, kesusahan, keberatan yang didapati oleh saudara kita. Allah beri kelonggaran dan kemudahan dari kesulitan di hari itu kelak. Kamu longgarkan kesulitan saudaramu, kembali kepada ta'awun. Yang ini sulit, butuh bantuan tenaga. Yang itu sulit, butuh bantuan finansial. Yang itu sulit, butuh bantuan nasihat, bimbingan. Wah, kata masing-masing sesuai kapasitasnya, sesuai dengan kepeduliannya, kemampuannya. Kamu longgarkan. Kamu bisa bayangkan ketika fulan saudara kita harus operasi istrinya, anaknya, dia sendiri. Berapa biayanya? 20 juta misalnya. Dia dalam kesulitan, kurbah. If, dari mana dia dapati? Penghasilan dia sendiri Senin Kamis, Allah bisa makan dalam seharinya. Kamu ringankan, kamu ta'awun, patungan, ya Allah dikumpulkan, bisa tertutupi. Kamu berikan padanya ini, alhamdulillah, ikhwan, patungan, ta'awun untuk membantu biaya operasimu. Begitu dia dapati 20 juta, plong perasaan dia, ringan. Yang semula berat, beban, gak bisa tidur dia. Kamu telah farroja kurbatan. Kamu longgarkan, kamu lapangkan kurbah. Sesuatu yang sulit bagi saudaramu semula. Jangan hanya berpikir di dunia. Apa yang kamu peroleh di dunia, mungkin kalau sebatas itu orang bisa bosan, bisa futur. Patah semangatnya, kendor berkurang. Lagi-lagi ta'awun, lagi-lagi kerjasama, membantu ini itu, tenaga, harta. Sampai kapan? Hendaknya yang ada di benakmu yaumul qiyamah, seberapa amalan kita? Cukupkah untuk kita menghadap Allah? Di timbangan, mizan, yaumul qiyamah, untuk menyelamatkan kita di hari itu dari neraka murka Allah yang sangat murka dan tidak pernah murka seperti itu dan tidak akan pernah lagi murka setelah itu. Kita ingin jannah, surga. Ingat hari itu, ta'awunmu di dunia berkaitan erat dengan nasibmu di hari itu. Semakin banyak, semakin sering kamu melonggarkan dan membantu, mempermudah urusan saudaramu, kesulitan yang mereka dapati, keberatan yang mereka sedang alami, dengan itu kelak di yaumul akhir, ingat-ingat selalu itu dalam benak kita. Mungkin seseorang amalannya pas-pasan, ibadahnya amal solehnya belum lagi maasi, kemaksiatan, dosa yang hanya Allah yang maha tahu seperti apa masing-masing kita. Bagaimana kelak kita di yaumul akhir? Bekal ta'awun ini pengaruhnya besar, dan itu janji Allah, dan Allah sekali-kali tidak akan mengingkari janjinya. Farrajallahu anhu kurbatan min kurbat yaumal qiyamah, akan Allah longgarkan, Allah mudahkan bagimu kesulitan dari kesulitan di yaumul qiyamah. Di lafaz lain di Muslim, wa man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang mempermudah, melonggarkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitannya di dunia ini, Allah longgarkan kesulitan-kesulitan dia di yaumul qiyamah kelak. Itu bekal kita di akhirat. Itu yang kita harap satu-satunya sudah. Dan begitulah para ulama salaf, sahabat, tabi'in, segala-galanya yang menguasai pikiran mereka, yang memenuhi benak mereka, akhirat dan akhirat. Bagaimana nasib mereka kelak? Apa yang mereka bawa? Bekal apa? Itu yang selalu mereka pikirkan. Bukan sekedar dunia yang fana dan begitu cepatnya. Kita pun gak ada yang tahu berapa umur kita, kapan kita mati. Kembali, bekal apa yang akan kamu bawa? Sedikit kamu bertawun, kamu membantu melonggarkan kesulitan saudaramu, keberatan yang dia alami di yaumul qiyamah. Allah yang balas. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan yang mempermudah orang yang dalam keadaan sulit, Allah mudahkan urusannya di dunia maupun akhiratnya terlebih. Oleh karenanya, mukmin yang paling Allah cintai, yang selalu banyak membantu, menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba itu selalu membantu saudaranya, selalu merasa punya tanggung jawab, sadar dia harus membantu, dia harus punya andil untuk saudaranya, untuk dakwah, untuk kebaikan, untuk Islam. Allah selalu bantu dia. Dan siapa orangnya yang tidak membutuhkan pertolongan dan bantuan Allah? Masing-masing kita sangat membutuhkannya. Maka Allah sangat mencintai seorang hamba yang bermanfaat untuk yang lain. Semakin dia bermanfaat untuk yang lain, semakin dia dicintai oleh Allah. Bermanfaat, memberi faedah, meringankan, membantu. Dia orang yang paling memberi manfaat, paling memberi kebaikan bagi yang lain. Maka semakin Allah cinta kepadanya. Wa ahabbul a'mal ilallah surur tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu qurbah au taqdhi anhu dayna au tatruda anhu ju'an. Rasulullah SAW juga sebutkan amalan yang paling Allah cintai setelah yang fardu-fardu, kamu memberikan kebahagiaan, kamu buat senang saudaramu yang muslim. Amalan yang paling Allah cintai, kamu buat dia senang, surur, karena kamu bertaawun, karena kamu membantu dan peduli, kamu buat saudaramu itu senang, bahagia, terlaksana hajatnya, tercapai apa yang diinginkannya. Amalan yang paling Allah cintai. Atau kamu longgarkan kesulitannya seperti tadi, atau kamu tunaikan hutangnya yang kamu bantu untuk membayar, dan itu juga kesulitan salah satu bentuknya. Dia dalam keadaan tertekan, malu, dililit hutang ke fulan sekian, dia gak mampu bayar, kamu bantu, ta'awun untuk melepaskan beban hutang, termasuk amalan yang paling Allah cintai. Dan itu sama, membuat dia senang, surur. Atau kamu hilangkan rasa laparnya, ini kamu beri makan, dan itu ta'awun kepadanya. Wala an amshi ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Rasulullah katakan, aku berjalan bersama saudaraku muslim demi hajatnya. Kamu enggak punya kepentingan sama sekali, cuman ini hajat saudaramu. Kamu jalan ke sana kemari demi hajatnya agar terlaksana, tercapai dengan baik. Kamu antar ke sana kemari, kamu dalam tanda kutip berkorban waktu, tenaga, mungkin biaya dan lain-lainnya. Rasul katakan, itu lebih aku senangi ketimbang aku iktikaf sebulan di masjid ini, masjid Rasul, yang sholat padanya 1000 kali lebih afdal dari masjid lain. Tapi itu keuntungan pribadi, hanya kamu yang dapat pahalanya, pasif. Sementara ini aktif untuk orang lain. Makanya di depan Rasul katakan yang paling Allah cintai, yang paling bermanfaat bagi orang lain, kamu bantu untuk tercapainya hajat dia, manfaat untuk saudaramu, itu lebih Rasul senangi ketimbang itikaf di masjid beliau walaupun itu sebulan penuh. Karena itu kembali pasif, ini untuk orang lain. Pahala atau amalan yang aktif kepada untuk orang lain lebih afdal dibanding yang pasif hanya untuk dirimu sendiri. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Dan barang siapa yang menahan emosinya, Allah akan tutup auratnya. Sesuatu yang memalukan bagi dia, kalau diketahui orang, Allah tutup. Wa man kadzama ghaidhan walau syaa'a an yumdhiyahu amdha mala Allahu qalbahu ridha yaumal qiyamah. Dan yang menahan amarahnya, padahal dia kalau mau, kalau saja dia mau, dia akan melampiaskan itu bisa-bisa. Dia sedang jengkel-jengkelnya, dia sedang marah-marahnya, kalau dia mau dia lepaskan, sehingga mungkin yang keluar cacian, makian, mengumpat-ngumpat, mungkin akan menyakiti, memukul dan lain sebagainya kepada orang yang membuat dia kesal dan jengkel. Tapi dia tahan, karenanya Allah akan penuhi kalbunya dengan keridhaan yaumul qiyamah. Lalu kembali Rasulullah katakan, wa man masya ma'a akhihil muslim fi hajatihi hatta yuthbitaha lahu asbatallahu qadamahu yauma tazullul aqdam. Yang berjalan bersama saudaranya muslim dalam hajatnya, hajat saudaranya, sampai selesai. Hajat itu belum selesai, maka dia gak mau meninggalkan, terus dia mengawal, membantu saudaranya. Ayo kemana lagi, setelah ini apa lagi, kesana, oh, ini butuh ini, ayo kita kesana. Sampai betul-betul rampung, selesai hajatnya, puas saudaranya dengan layanan yang dia berikan, dengan aun, bantuan yang dia berikan, ta'awun, maka di yaumul qiyamah Allah kokohkan kakinya di hari yang kaki-kaki manusia pada tergelincir di hari itu, dan orang tidak akan kokoh menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba, dan seterusnya. Tapi di hari itu Allah teguhkan, Allah kokohkan kaki mereka yang selama di dunia membantu hajat saudaranya sampai rampung selesai. Ya tentunya di situ ada makna perjuangan, bukan sesuatu yang enteng, bukan sesuatu yang ringan. Wa idhomal jaza bi idhomil bala, besarnya balasan pahala sesuai dengan besarnya pengorbanan. Ya kamu berkorban waktu, berkorban tenaga. Kamunya sendiri punya banyak kepentingan, ya. Masing-masing kita, namanya orang, apalagi sudah berkeluarga, ada kepentingan pribadi saya, ada kepentingan pribadi kamu, istrimu, anakmu, ibu, bapakmu, masing-masing. Sementara dengan ini, dengan ta'awun ini, kamu harus menyampingkan semua itu. Seharian kamu bersama dia ke sana kemari sampai selesai, itu hajat untuk saudaramu, bukan untuk kamu. Kembali ingat akhiratmu. Allah teguhkan kakimu di hari kaki manusia pada tergelincir di hari itu. Mungkin kamunya, mungkin masing-masing dari kita bukan tipe orang yang banyak ibadahnya, ketaatannya, ditambah menumpuknya maksiat dan dosa. Berharap dengan amalan semacam ini diringankan di yaumul kiamah kelak, kita diteguhkan kaki kita di yaumul akhir. Hadis riwayat Ibn Abi Dunya dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Oleh karenanya Islam, Quran, Sunnah, Allah dan Rasulnya mengingkari segala bentuk intiwa. Ketika orang itu tertutup, menyendiri, atau dalam arti lain, orang yang hanya peduli dengan dirinya sendiri, gak mau tahu dan tidak peduli dengan nasib dan kepentingan saudaranya, apalagi itu dakwah, apalagi itu Islam. Tertutup. Yang penting hajat dia terpenuhi, yang penting kesulitan dia bisa terlonggarkan. Orang lain itu yang mereka istilahkan, kalau bahasa sekarang anak-anak muda mereka katakan EGP. Emang gua pikirin, cuek dia, gak mau tahu. Dakwah ini sedang membutuhkan apa? Agama Allah butuh pengorbanan dari kita. Ada orang yang masih gak mau tahu, atau merasa cukup sudah sekali dua kali, itu khalas. Emang gua pikirin, kalau ini butuh harta, ini butuh bantuan, ini butuh tenaga, ini butuh itu, dia Allah mubalah, gak mau peduli. Sifat mungkar jelek. Bukan demikian Allah dan Rasul mengajarkan kepada mukminin, mukminat, seperti banyak ayat dan hadis yang kita dengar tadi. Para ulama salaf sangat memperdulikan keberadaan saudaranya, sangat berta'awun di antara mereka. Terlebih tentunya Rasulullah SAW sebagai imam bagi umatnya. Di Bukhari dari hadis Abu Hurairah, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang ke Rasulullah. Fa ba'atha ila nisa'ihi fa qulna ma ma'ana illa al-ma. Rasul tanya istri-istrinya, ini ada apa di rumah untuk hidangan jamuan orang ini? Istri-istri beliau radhiyallahu anhunna menjawab, ya Rasulullah, enggak ada yang kita punya kecuali air. Qala man yadhum au yudhifu hadha. Enggak kemudian diam, selesai. Karena kepedulian, karena ta'awun, beliau florkan kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu, siapa yang bisa memberi orang ini. Qala rajul minal ansar, seorang dari ansar. Qala ana, aku ya Rasulullah. Maka dia bawa tamu Rasul ini ke rumahnya. Dia katakan kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah, hormati, jamu dengan baik, ini tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata istrinya, ma indana illa qutusibyan, kita pun lagi enggak ada apa-apa ini. Yang kita punya hanya makanan anak-anak. Ini untuk makan anak-anak besok. Qala hayyi ta'amati. Kata sahabat Ansar ini, siapkan, hidangkan makanan itu. Wa nawwimi sibyanaki. Anak-anak tidurkan. Fahayya'at ta'amaha wa asbahat sirajaha wa nawwamat sibyanaha. Maka segera istrinya pun menidurkan anak-anaknya supaya tidak memikirkan makan malam itu. Lampu dia nyalakan dan dia masak, dia sediakan makanan itu. Thumma adfa'athu faja'ala yuriyanihi annahuma yakulani fabata tawiyain radhiyallahu ta'ala anhuma. Begitu hidangan masak, siap, mereka sajikan, diberikan kepada si tamu Rasul SAW, dia makan, lampu dimatikan, api gelap, dan keduanya, suami istri ini, menampakkan kalau mereka juga ikut makan. Ini menampakkan seakan-akan mereka makan. Padahal enggak ada yang mereka makan, makanan terbatas. Ya hanya untuk tamu ini. Radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma asbaha ghada ila Rasulillah. Begitu esok hari dia datang lagi ke Rasulullah. Qala, maka Rasul sampaikan kepadanya, sahabat Ansar ini, dhahikallahu al-lailah, Allah tertawa semalam. Au ajiba min fi'likuma, atau yang Rasul katakan Allah kagum atas perbuatan kalian berdua, suami istri tadi semalam. Dan Allah turunkan ayat terkait itu, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ithar, mereka pentingkan orang lain dalam keadaan mereka sendiri butuh. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang yang terlindungi dari kepelitan dirinya, mereka itulah orang-orang yang muflihun. Hadis di Bukhari Muslim. Tahu ada pengorbanan tentunya, tapi intinya kepedulian, peduli, nggak kemudian cuek dan tidak mau tahu, bukan tamu saya ini, biar yang lain saja. Dalam keadaan seperti hadis, kemampuan mereka sendiri terbatas. Tapi bedanya dengan generasi-generasi yang setelah mereka, mereka peduli dan bertahun. Ini tamu Rasul, gak mungkin dibiarkan. Aib bagi Rasul SAW nantinya. Bagaimana ada tamu kepada Rasulullah tidak dijamu? Di mana para sahabatnya? Ta'awun 'alal birri wattaqwa. Sampai pada tingkat pengorbanan yang sejauh itu radhiyallahu taala anhu. Demikianlah ta'awun memupuk dan menguatkan cinta, rahmat, kasih sayang di antara mukminin satu dengan yang lain, di antara mukminat satu dengan yang lain. Apapun yang kamu berikan, yang kamu ta'awunkan dengan saudaramu, itu yang akan kamu panen esok. Kalau tidak di dunia ini, di akhirat seperti tadi. Dilonggarkan kesulitanmu, dipermudah, dikokohkan kakimu di hari tergelincir kaki manusia banyak. Jika hilang dan terkikis ta'awun ini, maka madarat dan mafsadah kerusakan yang akan terjadi. Ironisnya, kufar, musyrikin, terkadang mereka itu sangat solid di antara mereka ta'awunnya alal ismi wal udwan, dalam dosa dan kekufurannya bahkan. Tapi semangatnya, kepeduliannya luar biasa. Dan tidak pantang menyerah di saat yang bahkan sangat sulit. Contoh saja gampangannya, komunis, ateis yang anti Tuhan, qatalahumullah. Awal mereka bergerak tahun 20-an, 24 atau 26. Muso dan yang bersamanya, Nyoto, tertangkap oleh Belanda. Tercium gerakannya, tangkap, diasingkan, dibuang ke Moskow sana. Bayangkan tahun itu, dari sini ke Rusia sana, belum ada pesawat. Pesawat terbang seperti sekarang, nyaman, enak, gak ada. Kalaupun ada pesawat, pesawat perang yang ada zaman itu. Transportasi paling memungkinkan kapal laut. Berapa bulan? Kapal pun bukan seperti sekarang, dengan kecanggihannya, dengan kecepatannya. Kapal ala kadarnya. Tahun 20-an ini masih. Setelah sekian lama di sana, diasingkan, bukan negerinya. Selesai. Di bawah tekanan kolonial Belanda, enggak, kembali dia semangatnya menyuarakan dakwah komunisnya. Tahun 48 kembali lagi bergejolak. Padahal nyawa jadi taruhan dia. Gagal lagi tahun 48 dan diasingkan lagi, dibuang ke sana. Berhenti? Tidak. Terus dia. Semangatnya itu yang dilihat. Bukan kita mencontoh semangatnya, bukan. Karena mereka bukan contoh dan teladan kita. Tetapi yang kita lihat, anehnya semangat dan gigihnya dalam kekufurannya. Gak patah semangatnya dengan sekian kendala, sekian ancaman. Kembali lagi tahun 60. Wah, kata. Dalam segenap keterbatasan, dengan segala resiko dan seterusnya. Oleh karenanya, Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan ajaban, aneh kadang perkaranya. Musyrikin, kufar, semangat dalam kekufurannya. Gigih, gigih yang luar biasa. Berkorban, bukan gak berkorban loh. Berkorban mereka, ya nyawanya, ya jasadnya, hartanya, waktunya, tenaganya. Solid bertahun di antara mereka. Alal ismi wal udwan. Padahal kata Syekh Sa'di, mereka gak punya tujuan jelas yang mereka imani dan mereka harapkan. Gak ada. Apa yang mereka mau? Mereka semua melakukan ini karena mendambakan surga nanti. Surga apa mereka ingkari? Allah mereka ingkari. Kufur. Mereka lakukan semua itu agar tidak masuk neraka. Neraka apa? Ateis mereka, komunis. Gak ada sama sekali dalam imannya. Iman gak ada. Wala aqidah secuil pun gak ada pada mereka. Tapi seperti itu semangatnya. Gak punya tujuan jelas padahal. Gak ada akhirat. Bagi mereka gak ada sama sekali. Sementara si mukmin muslim punya tujuan jelas. Punya ghaya. Mengimani jannah dan kenikmatannya. Takut dari neraka dan azabnya. Punya itu. Itu yang dia harapkan, itu yang dia dapatkan masa depannya di yaumul qiyamah kelak. Tapi kenyataannya malas, patah semangatnya, kendor ta'awunnya, tidak mau tahu tidak ada solidnya, tidak ada. Padahal ada iman dalam diri mereka. Mereka tahu yang namanya yaumul akhir, iman, bahkan salah satu rukun dalam iman jannah wa nar. Tapi mana semangatnya? Mana pengorbanannya? Kan aneh seperti saya saat disebutkan. Ya sangat aneh memang. Yang ini gak punya tujuan, wala ada iman, wala ada apa, tapi seperti itu semangatnya. Si mukmin yang punya iman, punya tujuan, punya yaumul akhir, malah orang yang malas berpangku tangan dan tidak ada ta'awunnya. Fallahul musta'an. Tentunya ini renungan dan bahan murojaah introspeksi diri bagi setiap diri kita. Begitulah di setiap masa, di setiap saat, kufar solid tahunnya, yang rapat, yang ijtima, yang ini, yang itu, galang dana, ini, itu, kesana, kemari, berkorban demi kekufurannya, demi ithim wal-udwan. Mereka gak berhenti, mereka gak berpangku tangan. Bangun ini, bangun itu, yang rumah sakit, yang tempat pendidikan, yang tempat ibadahnya, yang menyebarkan ini, menyebarkan itu, biaya semua itu. Dan bukan dari satu orang, bertahun mereka. Berkorban, mau. Di atas kekufuran mereka. Di mana mukminin? Semangat mereka, ta'awun mereka, mau berkorbannya mereka demi agamanya. Maka yang seharusnya mukmin lebih dan jauh lebih dibanding kufar. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Karena kalian wahai mukminin berharap, ada iman pada diri kalian yang itu tidak ada pada mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara ini, tentunya dalam kenyataan kita banyak hal yang perlu diluruskan dan dibenahi. Anggapan bahwa dakwah itu hanya tanggung jawab dan amanat pengurus. Sudah ada pengurusnya, sudah ada kalau yayasan, ada orang-orang yayasannya, sudah ada panitianya. Kamu tidak mau ambil pusing, tidak mau punya andil sama sekali. Ma'had pun demikian, itu kan miliknya pengurus. Pengurus yang atur, pengurus yang buat, pengurus yang mengelola dan sebagainya. Kamu emang gua pikirin, tidak mau tahu butuh apa, apa yang diperlukan dalam keadaan terkadang posisi sulit, posisi berat dalam finansialnya, dalam ekonominya, dalam ininya. Kamunya diistilahkan khobar khair. Khobar khair ini menurut kamu baik-baik saja, lancar-lancar saja, karena kamu gak tahu dalamnya. Kalau saja kamu mau terlibat, mau tanya, mau tahu, mau peduli, kamu akan tahu. Ternyata butuh besar bantuan dan pengorbanan dari masing-masing kita. Terlebih itu dunia pendidikan, amanat yang besar untuk anak-anak antum juga, anak-anak muslimin butuh adanya ta'awun yang terus dan berkesinambungan. Jangan sekali-kali kitanya bosan atau merasa sering kok enggak ada habisnya sih. Ta'awun lagi, patungan lagi, patungan lagi. Itulah memang kehidupan. Mungkin hari ini pada saudaramu, nasallallahu alafiyah, mungkin esok pada dirimu, enggak ada yang tahu. Hari ini kamu yang butuh, saudaramu yang butuh bantuan, mungkin besok kamu yang membutuhkannya. Terjadi sesuatu yang di luar rencanamu. Wallahu a'lam, itulah kehidupan. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar, kata Allah. Orang enggak selalu di atas, terkadang di bawah. Dan roda terus berjalan kehidupan ini. Yang jelas kepedulian itu yang sangat membantu seorang mukmin. Oleh karenanya, ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, mencakup banyak, bahkan segala kemaslahatan hamba mukminin, baik dalam kehidupan mereka dunia maupun dalam kehidupan akhirat mereka, dalam hubungan mereka satu dengan yang lain, maupun terlebih dari itu hubungan mereka dengan Allah, ibadah dan ketaatannya. Dan orang gak akan lepas dari dua ini, hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan orang lain sesamanya. Kedua-duanya butuh ta'awun. Agar baik hubunganmu dengan Allah, benar, kamu butuh untuk dibantu, diajarkan, dinasehati, begini sholat yang benar, begini. Begitu pula hubungan dengan yang lain dalam kehidupan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ta'awun. Allah sebutkan dasarnya jelas, pijakannya alal birri wat taqwa, dan itu pun tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan dan menjauhi lawannya, ta'awun alal ithm wal udwan. Kata Ibnu Rajab ketika mensyarah rahimahullah hadis Nabi, al birru husnul khuluq. Al bir itu akhlak mulia, akhlak baik di muslim. Kata Ibnu Rajab, al bir bisa diartikan muamalah kepada sesama dengan ihsan, berbuat baik kepada mereka. Terkadang bahkan ihsan itu dikhususkan kepada orang tua, bakti. Makanya disebut birrul walidain, bakti khusus kepada keduanya. Namun secara umum albir mencakup segala ihsan, perbuatan baik dan muamalah akhlak baik kepada mukminin yang lain. Di dalam riwayat Baihaqi beliau katakan ketika ditanya tentang birrul hajj, kebaikan haji, beliau katakan it'amut ta'am wa ifsa'us salam wa tibul kalam, dengan memberi makan kepada orang, ta'awun, dengan menyebarkan salam dan berbicara dengan baik, akhlak bir. Al-birru husnul khuluq seperti Rasul katakan. Ini yang pertama. Makna yang kedua, albir pelaksanaan ketaatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, zahir dan batin. Allah sebutkan walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Semua ini tidak tampak, aqidah. Wa atal mal ala hubbihi, ini tampak, termasuk bir, memberi harta bantuan kepada dzawil qurba, dalam keadaan dia senang hartanya dia kepadakan, berikan kepada kerabatnya, wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang miskin, wa ibnis sabil, wa sa'ilin, wa firriqab, ibnu sabil, dia berikan kepada yang minta-minta juga, wa firriqab, dia berikan pada budak, wa aqamas shalah, ini juga dir yang tampak, dia tegakkan sholat, wa ataz zakat, dia tunaikan zakat, wal mufu nabi ahdihim idza ahadu, mereka pula menunaikan janjinya kalau berjanji. wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra, dan sabar dalam keadaan susah, sulit. Wahinal ba's, juga ketika perang, ketika ini. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, mereka itu orang yang jujur dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian albir mencakup seluruh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dari yang zahir maupun batin, yang tampak maupun itu ketaatan yang tidak tampak oleh kasat mata. Oleh karenanya termasuk di dalamnya kesabaran terhadap takdir Allah, termasuk albir. Sabar ketika sakit, sabar ketika kekurangan harta, sabar ketika menjalankan ketaatan. Ini semua makna albir. Adapun yang kedua, takwa, atau maaf, perintah untuk meninggalkan ta'awun alal izin wal udwan. Yang keduanya kata Ibnul Qayyim, jima'us syar, induk kejelekan. Izin wal udwan, yang berarti menjalankan larangan Allah. Izin melanggar yang Allah haramkan, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Udwan, dan setiap udwan izin dosa. Ketika dua ini disatukan, kata Ibnul Qayyim, arti itsim lebih kepada yang jenis perbuatannya memang haram, seperti zina, naudzubillah, dusta, haram, minum-minuman keras. Udwan, haramnya itu karena berlebihan atau melampaui batas, melampaui apa yang dimubahkan oleh syariat. Misalnya mengambil hak lebih dari yang memegangnya. Kamu punya hak, harta kamu dipinjam fulan 1 juta, kamu ambil darinya 1.200.000 rupiah. Hada udwan, melampaui batas yang diizinkan oleh Allah. Terkadang pula kata Ibnu Rajab, al-ithim bermakna kemaksiatan semua. Hada ithim, udwan, kezoliman kepada orang lain. Dengan penafsiran para ulama ini dan ayat, mengajarkan kepada kita bahwa setiap yang di situ kemaslahatan bagi orang lain, kemaslahatan makhluk, baik kemaslahatan pada agamanya atau sesuatu yang orang sangat butuh, mau gak mau gak bisa lepas darinya. Dalam urusan dunianya, kamu mengamalkan dan membantunya untuk itu, berarti itu albir. Albir yang Allah perintahkan untuk kamu ta'awun di dalamnya. Di dalam ayat karimah yang Allah sebutkan ini, Allah perintahkan mukminin berta'awun karena di situ mereka akan dapat ridha Allah, karena dengannya mereka akan dientaskan keluar dari kegelapan dunia ini kepada cahaya yang terang benerang dalam kalbunya, cahaya iman, cahaya ilmu dan amal. Karenanya pula orang akan terbebas dari kehimpitan, kesulitan hidup kepada lapang dan kemudahan. Diriwayatkan oleh Humaidi dari Ibnul Qattani berkata rahimahullah, inna minal ajab man yabqa fil alam duna ta'awun ala maslahah. Termasuk keanehan orang yang masih saja ada hidup di dunia ini tanpa adanya ta'awun untuk kemaslahatan orang lain. Sementara kata Ibnul Qattani, yaral harraf yahris lahu. Dia melihat, dia sadari atau tidak, yang ini petani. Dia lihat nyangkul di sawah, membajak, nasi pupuk, mengairi. Wal banna ya benila, yang itu tukang, bangun rumahnya, betulkan tembok, bocor, lantai dan lain-lainnya. Wal kharas yakhriz lahu, begitu pula yang lain, yang tukang roti bikin roti untuknya, yang tukang jahit menjahit pakaiannya. Wasairun nas kullun yatawalla syughlan lahu fihi maslaha wa bihi ilaihi darura. Dan masing-masing lini dalam kehidupan banyak orang melakukan semua itu untuk kemaslahatan orang lain dan darurat orang lain. Mau gak mau, kamu sendiri butuh makan, kamu gak bisa nanam padi, petani yang nanam bertahun denganmu tanpa kamu sadari. Kamu butuh tempat tinggal aman dari panas hujan, nutup auratmu, kamu gak bisa bangun. Kamu butuh tukang ta'awun, hidup penuh dengan ta'awun. Kamu sadari atau tidak, untuk darurat dan kemaslahatan orang lain, orang itu saling membantu. Ta'awun. Kata Ibnul Qattani, amayastahi an yabqa iyalan ala kulli man fil alam alla yu'in huwa aidan bi syai' min al maslahah. Maka apa enggak malu orang seperti ini dia sendiri dalam keadaan butuh ta'awun orang kepadanya dan tidak bisa tidak. Siapa yang bisa lepas dari ta'awun? Kalau dia mau congkak, mau egois, gak mau mikir, gak mau peduli, karena gak butuh orang lain. Ya subhanallah, beras nasi yang kamu makan siapa yang nanam? Kalau tanpa ta'awun, tanam sendiri sana di belakang rumahmu. Kamu butuh daging, siapa yang membesarkan ayam ini, daging yang kamu makan? Sapi, kambing yang kamu makan dagingnya, roti, kopi, teh, dan seterusnya, baju yang kamu pakai, semuanya, rumah yang kamu huni, semuanya kamu itu butuh. Tanpa kamu sadari, tanpa kamu ucapkan, kamu butuh ta'awun orang untuk dirimu, untuk kemaslahatanmu. Gak bisa tidak. Dan itu tidak ada hentinya. Ada hentinya. Hentinya ketika kamu mengembuskan nafas terakhir, itu pun masih butuh ta'awun. Jenazahmu gak bisa jalan sendiri ke kuburan kan? Butuh ta'awun. Apa enggak malu, kata Ibnu Katsir, kemudian seseorang masih saja egois, mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau tahu urusan orang lain, tidak mau peduli, tidak mau ta'awun untuk kemaslahatan orang lain. Enggak malu dia. Sadar, kamu pun hidup penuh butuh ta'awun orang padamu. Kata Ibnu Hazm rahimahullah mengomentari ini, benar apa yang Ibnu Al-Qattani katakan. Bagus. Dan itu telah Allah katakan di dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Maka setiap kemaslahatan, kebaikan untuk makhluk dalam agamanya yang dengan tercapainya itu agamanya terjaga, agamanya menjadi baik, berta'awun untuk itu berarti ta'awun alal birri wa taqwa. Begitu pula kata Ibnu Hazm, setiap kebaikan yang itu tidak bisa lepas orang darinya dalam urusan dunianya, urusan dunia, orang sangat butuh kepadanya, tidak bisa tidak. Berta'awun untuk tercapainya itu juga ta'awun alal birri wa taqwa. Seperti ayat katakan di dalam Quranul Karim, kita skors untuk sholat, mungkin muadzin akan adzan dan antum persiapan berwudu. Wassallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.